بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمون، محترم أتخان، أكلر أكلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh taologa hamdu sanolar, shukrlar va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar yo'llash bilan bugungi ulug' juma kundagi so'zimizni boshlar ekanmiz. Azizlar, suhbatimizni avvalini muhtaram mehmonlarimizga so'z taqdim etishdan boshlaymiz. Mana hozir sizlar bilan, biz bilan birgalikda bu ulug' dargohda Turkiyadan tashrif qudum qilgan aziz mehmonimiz Ali Bayram janoblari hozir ishtirok qilyaptilar ibodatda. Avvalambor so'zni mana shu mehmonlarimizdan boshlasak, marhamat.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين، آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسيای استانın merkezi olan Taşkentli Müslüman kardeşlerim, asırlardan beri, birkaç asırdan beri iştiyakınızla sizleri görmek, beraber olmak, içinizde bulunmak çok arzu ve iştiyakında bulunuyorduk. Fakat imkanlar müsait değil idi. Elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun. Hürriyetinize kavuşmuş olmanın, asırlarca büyük İslam alimleri yetiştirmiş olan bu beldenin insanları olarak sizleri böyle bir cuma günü bu camide görmenin mutluluğunu, bahtiyarlığını hissedemem. Hissetsem dile getiremem, ifade edemem. O kadar büyük, o kadar büyük ruhani bir zevk ki benim için bunu ifadeden acizim. Sadece hissedebiliyorum fakat anlatmam mümkün değil. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun. Dininize, İslam dinine teveccüh etmişsiniz. İslam'ı öğreniyorsunuz. Yeniden İslam'ı kainata, bütün enhai aleme, bütün kainata İslam'ı anlatacaksınız. Yeniden Allah'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı beşere götürüp takdim edeceksiniz. Bu sizin asli vazifeniz, birinci vazifeniz. Şu ana kadar size mani olan, İslam'ı yaşamanıza mani olan, kardeşliği tahakkuk ettirmenize mani olan amiller elhamdülillah ortadan kalktı, bertaraf oldu. Şimdi siz özünüzle, sözünüzle Kur'an'a, sünnet-i seniyye-i Muhammediye'ye sallallahu aleyhi ve sellem sımsıkı sarılıp hayatınızla numune olarak yaşayarak bütün Özbekistan ülkesine, diğer Türk cumhuriyetlerine ve neticede bütün insanlığa, Afrika'sına, Avrupa'sına, Amerika'sına, Kanada'sına İslam'ı neşredip götürmenin Allah'ın inayetiyle birer kahraman evlatları olarak yetişeceğinizde şüphemiz yoktur inşallah. Ne var ki birlik, beraberlik içerisinde yeniden tarihe dönüp baktığımız zaman Amerika'sının, Rusya'sının, bir başka milletlerin içimize nifak sokmasına katiyen fırsat vermeyelim. Birlik, beraberlik içerisinde ümmeti vahide olarak, tek bir ümmet, tek bir millet olarak dinimizi yaşama, yaşatma azminden bir an geri olmayalım inşallah. Cenab-ı Hak Allah-u Teala bize kuvvet, nusrat, lütfetsin. Bize dinimize hizmet etme aşkını, şevkini kalbimize ilka eylesin. Memleketimizi, milletimizi her türlü istiladan, zulümden, afetten, yokluktan muhafaza eylesin. Akif, bizim şairimiz Akif var. Akif, Mehmet Akif. Türkiye'nin, yani Osmanlı Devleti'nin ve Rusya'daki Müslüman kardeşlerimizin esarete düştüğünü, yıkılışını anlatırken ellerini açıyor Allah'a, nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun, yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Sözleriyle yıkılış günlerini anlatan Akif, bugün şu anda sizleri görseydi, hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı, bundan şüphem yoktu. Fakat Akif, sizlerin bu günlere gelişinin beşaretini de vermişti. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Belki yarın, belki yarın, belki yarından da yakın. Elhamdülillah. Akif rahmetli oldu, gitti. Fakat Allah sizleri görmeyi bizlere nasip etti. Ona hamdü senalar olsun. Hamdü senalarımı Rabbime takdim ederek hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor, dualarınızı bekliyor, sizlere ömür boyu dininize hizmet etme, vatanınızı müdafaa etme, İslam'ı aleme neşretmeyi Yüce Mevlam'dan temenni ediyorum. Hürmetlerimle.
Rahmet, Allah kabul etsin. Sözlerinizi, hamamınızı dilimizden cevap alışını Allah nasip etsin. Biz bu Türkiye'lik aziz mihmanımız Ali Bayram cenablarına sizlerini namlarınızdan teşekkür izhar kılamız ve seferleri karıp vatanlarına yetken vaxtlarda Türk Müslümanlarına bizden salamlarını yollaşını sorab kalamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu mihmanımız Türkiye'de çıkadigan zaman deyip namlangan hem siyasi hem içtimai dini bir ceride roznamanı muharrirlerdendir. O da halasa bu roznamada bana siz bilen biz ne yurtumuzda bölüyorken uzgarışlar aksine tapacak inşallah. Biz bu Türk biraderlerimiz bilen başka milletlerle karaganda. Eğer millet noktayı nazardan aladigan bo'lsak, boshqa millatlarga qaraganda bular bilan qondoshmiz, bizni urug'imiz, bir yaqinimiz, qarindoshimiz, bir millatimiz. Qadimda o'zbek qozoq degan gap bo'lmagan, tatar qirg'iz degan so'z ayirma bo'lmagan, hammamiz turk degan bir kattakon oilada bitta bo'lganmiz. Ozarbayjon, tatarlar, qirimlar, Qoraqalpoq, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman bularning hammasi bitta turk degan oilani a'zosi bo'lishgan. Keyinchalik musulmonlarning dushmanlari bularni turli xil nomlar bilan parchalab tashaganlar. Endi mana dunyo oxirlashib, qiyomat yaqinlashayotgan mahalda umrimiz, dunyomizni umri ozgina qolgan paytida biz bir-birimizni tanyapmiz, alhamdulillah. Biz o'sha avvalgi qon qardoshlar, avvalgi dindoshlar bir-birimiz bilan yaqinlashyapmiz. Bu albatta hammamiz uchun quvonchli bir hodisa. Ammo mana shu bizlarni yaqinlashuvimizdan yana bu kofirlar yotib qolguncha otib qol degan qabilda ish tutib, o'zlarining maqsadlari yo'lida foydalanmoqchi bo'layotganlarni ham biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bizni turk birodarlarimiz bilan yaqinlashuvimiz bu dinimizni, iymonimizni, Qur'onimizni zarariga bo'lmasligi kerak. Agar biz bu borada Qur'on, iymon, e'tiqod borasida zarar ko'rganimiz hisobiga birodarlarimiz bilan yaqinlashadigan bo'lsak, bu yaqinlik bizga hech qanday foyda bermaydi albatta. U o'ris bo'ladimi, turk bo'ladimi, ingliz bo'ladimi, agar iymon asosida, Qur'on asosida yaqinlashmas ekan, u yaqinlashuvdan hech qanday foyda, manfaat bo'lmaydi. Shuning uchun bizning yaqinlashuvimiz iymon va Qur'on asosida bo'lishini Allohdan tilaymiz. Mana bu hozir o'zlari mehmonimiz so'zlarida eslab o'tdilarki, Usmonli turk davlati bu islom davlati bo'lgan, musulmon davlati bo'lgan, buni kofirlar, inglizlar parchalab tashlashgan. Usmonli turk davlati davrida bularning alifbolari latin alifbosi bo'lmagan, arab alifbosi, Qur'on alifbosi bo'lgan. Ana shu davlatning parchalanishidan keyin bu alifbo kofir alifbosiga o'tib ketdi, latin alifbosiga majburlab Kamol Ataturk orqali uni qo'li bilan o'zgartirildi. Xuddi bizda Toshmuhammad Qori Niyoziyning qo'li bilan bizning alifbomiz latinga, keyin o'ris alifbosiga o'tkazib yuborilganidek. Aslida bu alifboni kofir musulmoni yo'q. Hammasi ham Alloh taolo tomonidan bir mo'jiza. Ammo bu o'rinda biz mana shu iborani ishlatishga majbur bo'layotibmiz. Shuning uchun biz bu o'rinda to'g'ri bir manfaatli yo'lni topa bilishimiz kerakki, bu birodarlarimizga ham, menimcha, iymon e'tiqodli birodarlarimizga qalblarda armon bo'lib turgan bo'lsa kerak, o'zlarini arab, o'zlarini qadimiy turk yozuvlarini, musulmon yozuvlarini o'sha ba'zi bir kimsalar tufayli yo'qotib qo'yganlari, bularni ham qalblarda armon, dard, hasrat bo'lib turgan bo'lsa kerak, xuddi bizni ham qalbimizda o'zimizni Qur'on alifbomizdan ayrilib qolganimiz orqali qaysi bir kofir, badbaxt, munofiq, xalq dushmanlari, islom dushmanlari, vatan xoinlarini qilmishi tufayli bizni ham alifbomizdan ajralganimiz, qalbimizda dardu hasrat, armon, qayg'u bo'lib kelayotganidek, bu birodarlarimizni ham qalblaridagi hasratni biz sezib turibmiz. Biz mana shu birlashuvimiz, yaqinlashuvimiz, iloho, shu qadim yo'qotib qo'ygan ota bobolarimizdan bizga meros bo'lib, ilohiy bir muqaddas meros bo'lib kelgan, ammo ba'zi bir kofirlarni, dushmanlarni taziqi, makruhiyasi tufayli yo'qotib qo'ygan o'zimizni muqaddasotlarimizni, o'zimizni qadim meroslarimizni qaysa topib olishimizga mana shu yaqinlashuvimiz ish qilib xizmat qilsin. Alloh bularga ham bizga ham o'zi nusrat bersin. Bir marta adashib, ikkinchi marotaba keyin bu adashishlik qimmatga tushadi. Ko'r hastasini bir marta yo'qotadi. Bir marta biz Moskovga, Moskovni Kremlni qibla qilib olib, o'sha yerdan chiqqan ba'zi bir kofirlarni xudo qilib olib, bir marta yo'qotilgan hasta bu qiyomatgacha yetadi, buni dardi, alami, buni sabog'i bir marta yetadi. Endi ikkinchi qibla bu Oq uy, Washington bo'lmasligi kerak. Ikkinchi xudo bu Bush bo'lmasligi kerak. Bizning yagona Allohimiz Allohni o'zi, qiblamiz o'sha Ibrohim bobomiz, Hazrat Odam otamiz bobomiz o'zlari ko'rsatib bergan, belgilab bergan va Muhammad alayhissalotu vassalom saqlagan, bizga o'rgatib, qaytadan tanishtirib berib ketgan qiblamiz o'sha Ka'batulloh bizga kifoya qiladi. Hazrat Muhammad alayhissalotu vassalomni o'zlari ta'lim bergan, o'rgatgan o'sha muborak Qur'onimizni alifbosi bizga yetadi. Bobolarimiz buni bilib turib o'rganganlar, o'rgatganlar. Uni isloh qilish, qaytadan yana o'zbekni qandaydir bir o'zbek tilini grammatikasiga, fonetikasiga, unisiga, bunisiga harakat qilib, qaytadan mashaqqat chekib moslashtirishga harakat yo'q. Bu o'zimizni turkiy alifbomiz o'zidan o'zi moslashgan alifbo. Alloh taolo hammamizga mana shu haqiqatlarni esimizdan chiqarmasligini o'zi nasib ro'zi aylasin. Azizlar, bu o'rinda haqiqatdan ba'zi bir narsalarni yana eslashga to'g'ri keladi. Shuncha vaqtdan buyog'ida Kremlga sajda qilayotgan paytlarda dunyodagi eng rivojlangan alifbo o'ris alifbosi bo'lib keluvdi. Endi mana hozir taraqqiyot bo'lib, o'sha yerdan bir 3-4 ta puldormi bilmadim, qanaqa siyosatdon, gapdonroq odamlarni so'zi ma'qul kelib, endi latin alifbosi bo'lsa. Ertaga Xitoy agar sal oldinroqqa o'tib, u ham ozgina o'zini qo'g'irchoqni ko'rsatib, buyoqni ko'zini qamashtiradigan 3-4 ta o'yinchoqni ko'rsatsa, mana endi Xitoycha alifboni qabul qilishimiz kerak bo'lib qolar balkim. Shuning uchun bu bechora o'zbek xalqi umri sargardonlikda o'tmasin. Hali unikiga, hali bunikiga o'taman, yo'rg'alayman deb umrimiz harf o'rganish bilan birinchi sinf xuddi bog'cha bolasini ahvoliga o'xshab, o'zimiz bo'yimiz uzun bo'lsa ham, lekin umrimiz faqatgina alifbo o'rganish bilan o'tib ketib qolmasin. Biz ham hali boshqa ilm fan o'rganishimiz kerak bo'lgan xalqmiz. Ota bobolarimiz shu arab alifbosida hazrati bobolarimizdan al-Xorazmiylar, al-Beruniylar bularni qilgan kashfiyoti, ularni o'sha hozirgi kunda matematiklar uchun juda ham bir aqllarini hayratda lol qoldirayotgan al-Xorazmiyning kashfiyotlari qaysi alifboda kashf qilingan? Latin alifbosida emas edi, arab alifbosida kashf qilingan. Al-Beruniy bobomiz ham o'tirgan joyda Amerikaning qit'asini kashf qilganda qaysi alifbo bilan kashf qilgan? U ham arab alifbosi bilan. Ibn Sino ham bugungi kundagi akademik professorman deb o'zlariga bino qo'yib, mag'rur bo'lib, ammo xalqlarini kasal qilib, bu xalqini millatini dardiga malham bo'lolmasdan yurgan baxtsiz doktorlarni aqllari yetmayotgan ko'pgina mo'jizaviy kashfiyotlarni yozib ketgan Ibn Sino latin alifbosida yoki o'ris alifbosida yozmagan. U ham mana shu arab alifbosida yozgan. Alloh insof bersin. Endi azizlar, mana Alloh taologa shukrlar, hamdu sanolar bo'lsin. Kim bizning hayotimiz iymon e'tiqod tomoniga burilib, e'tiqodli iymonlar odamlarni xizmatiga muhtoj bo'la boryotibmiz. Mana shu kunlarda bizni iymonimiz, e'tiqodimizni yana ham bir mukammalroq bo'lishiga juda ham bir muhtojimiz, juda ham ehtiyojimiz ko'p. Hozir islom darvozalari iymon e'tiqod yaxshilik amallarining darvozalari ochilayotgan bir mahalda ilgari xudosizlik da'vosini qilib yurganlar ham, boshqa ko'chada yurganlar ham eshik ochildi deb o'zlarini shu katta to'lqinga, katta bir oqimga urayotganlari ko'plab kuzatilayotibdi. Shu o'rinda har xil sog'i ham, nosog'i ham, kasali ham, sog'lomi ham bitta katta o'zanga qarab o'zini urayotgan paytida, ko'p har xil toifalar bitta maydonga yig'ilib oladigan bir paytida nihoyat darajada ehtiyot bo'lish kerak. Turli xil toifa vakillari agar bitta maydonga to'planadigan bo'lsa, u yerda bironta bir foydali ish yuz bermaydi. Birov unaqa deb gapiradi, birov bu deb gapiradi. Birov u yoqqa tortadi, birov bu tomonga tortadi. Xuddi ana bu masalda aytilgandek, cho'rtan baliq, qisqichbaqa va oqqush haqida ertagini hammanglar o'qigansizlar. Cho'rtan baliq suvga qarab tortadi, oqqush osmonga, qisqichbaqa bo'lsa yana bir tomonga tortgani kabi, hozirgi kunda hamma bir joyga to'planib olib, o'zini ishidagi asl maqsadiga qarab tortayotgan mahal. Hammasining nomi musulmon bo'lishi mumkin, hammasi o'zicha islom, musulmonlik bo'lishi mumkin, ammo bunday tuzuqroq nazar solib qarasangiz, uni ichida ko'plari shirk botqog'iga botib qolganini ko'ramiz. Ana shunday bir xatarli bosqichda biz yana ham ko'proq iymon e'tiqodga va tavhidga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo qiyomat kuniga borganda faqatgina shu muvahhidlar, yolg'iz yagona Alloh taoloni o'zigagina sig'inganlarni o'z arshi soyasidan najot beradi. Qur'oni Karim oyatlarida ko'p joylarda marhamat qilingan kim Alloh taolo mana shu keyingi zamonlarda o'tadigan ummatlarning ichida musulmonman, iymon keltirdim deganlari bo'ladi-yu, lekin ko'plari mushrik holda iymon keltirgan bo'ladi degan oyatni Yusuf surasida Alloh bizga xabarini bergan. Astag'izu billah va ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Ularning ko'pchiliklari Alloh taologa mushrik bo'lgan holda iymon keltiradilar deb qo'ygan. Demak, iymon keltirmaydi emas, iymon keltiradi. Alloh taoloni inkor qiladi emas, Allohni tan oladi. Balkim payg'ambar Muhammad alayhissalomni ham tan oladi, lekin u mushrik bo'lgan holda tan oladi. Alloh bundan asrasin uchun biz bugun yana ham ehtiyotkorroq bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham xalqimizning o'rtasida tarqagan ba'zi bir odatlarni biz bugun eslab o'tmoqchimiz. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida marhamat etgan edilar, kim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن رسول الله دیدلر کم یتتا حلاق خلقوچی نرسدن سخلدینگلر صحابلر سوردلر یا رسول الله او یتتا حلاق خلقوچی نرسنمه قال الشرك بالله برنسي الله تعالى شرك كترش والسحر اندن كين سحر بلان شغلانش وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الله تعالى حرام قلقان برنفسنا بجان قلش يعني أولدرش جان إغسنا بجان قلش مغرم أزنا أرن بوسا شريعت رخصت برغم أرن بوسا اندن ميل شريعتنين رخصت سز أودوشا bir insonni yoki boshqa bir o'ldirilishi mumkin bo'lmagan jonivorni halok qilish va aklur riba sudxo'rlik qilish va aklu malil yatim yatimlarni molidan hazar qilmasdan xudodan qo'rqmasdan yeyvurish va tavalli yawmazzah jihad bo'lib kofirlarga qarshi din dushmanlarga qarshi mabodo jihad e'lon qilingan bo'lsa Allohning dinini saqlash uchun agar oyoqqa turgan bo'lsa musulmonlar ana shu vaqtda orqaga qarab qochish eng katta yomon gunoh va qazful muhsanat al ghafilat al mu'minat va o'zi mu'mina pokiza hech qanday gapdan xabar yo'q toza pokiza ayollarni qizlarini tuhmat qilib ularni zinoga nisbat berish mana bu ishlarni rasululloh halok qilguvchi yomon gunohlar deb aytdilar insonni demak iymonidan judo qiladi halok qilib do'zaxga tushishiga sabab bo'ladigan bu o'rinda bizga bugun hozir sizlarni e'tiborlaringizga ta'kidlab uqtirmoqchi bo'lganimiz sehr. Sehr bu islom harom qilgan narsa va yana ulamolardan rivoyat bo'lgan so'zlarda aytiladiki haddus sahir darbuhu bisayf. Sehrgarni jazosi uni qilich bilan urishdir. Ya'ni kallasini kesish. Sehrgarlar jamiyatga, xalqqa faqatgina zarar keltiruvchi zarar kunandalar bo'lgani uchun ularni jazosini o'lim deganlar. Endi mana shu sehr nima uchun biz sehrni aytyapmiz? Ko'pincha sizlar faqat ertaklarda eshitgansizlar. Bir tog'da yoki bo'lmasam bir o'rmonda sehrbog'ar bor ekan, yalmog'iz bor ekan, kelib sehr qilib qo'yar ekan odamlarni, kufsuf qilar ekan, unga aylantirar ekan, odamlarni ilonga aylantirib qo'yibdi. Bir qizni toshga aylantirib qo'yibdi degan gaplarni sizlar ertaklarda eshitgansizlar. Ammo aslida ko'p ertaklarda ham aytilgan narsalar hayotdan olib aytilgan. Ko'pincha odamlar haqiqatni qabul etmay qo'ygandan keyin ba'zi bir kishilar ertakka aylantirishga majbur bo'lishgan. Bu sehr degan narsa faqat ertakdagina emas, balkim hayotda ham bor ekan. Sehrni bir necha qismlarga bo'lishgan, jumladan shaytonlar bilan, jinlar bilan aloqa qilib, ular bilan birga hamkorlik qiladigan kishilarni ham sehrgarlarni qatoriga qo'shishgan. Bu hozirgi kundagi folbinlar, hozirgi kundagi azayimxonlar va ba'zi bir ekstrasenslar mana shu narsani zimniga kiradi. Ularni qilayotgan ishlari sehr o'zining ta'rifiga ham ko'ra insonlarni aqlini biroz hayratga soladigan g'ayritabiiy bo'lib ko'rinayotgan ishlar bular sehrdir. Hatto shu o'rinda ba'zi bir so'zni ham inna minal bayani la sihran deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zda ham sehr bor deganlar. Ba'zi bir odam gapga ustaroq bo'ladida gap bilan har xil imo ishoralar bilan, mimikasi bilan, boshqasi bilan odamlarni sehrlab olishi, o'ziga rom qilib, uni aqlini o'g'irlab olishi ham mumkin. Demak, so'zdagi sehr bor, oddiy so'zni ham sehr bo'lishi mumkin deganlar, endi bularni hozir qilayotgan ko'p qiliqlarda sehrni borligi aniq. Demak, o'sha ekstrasens deb nom bilan chiqayotganlar yoki folbin boshqa narsalar, bularni aksariyat qismi ko'pgina qismi sehrgarlarni qatoriga kiradi. Endi bu yerda nashra degan bir kalima ish borki, buning ma'nosi sehr qilingan odamdan o'sha sehrni ta'sirini ketkazishga bo'lgan harakatni nashra deb aytishadi. Nashra haqida so'rashganda buni ham ikki qismga bo'lganlar. Ya'ni sehrgar qaysi yo'l bilan yoki folbin qaysi yo'l bilan agar o'qigan o'shanga bir ta'sir o'tkazgan bo'lsa, xuddi o'sha yo'l bilan uning sehrini, uning folini qaytarmoqchi bo'lsa, bu ham sehrga kiradi, bu ham harom ish deyishgan. Ammo ruqya bilan, ya'ni duo bilan, Qur'on o'qish bilan, mana qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, mana shunga o'xshagan oyatlar, duolar, suralar bilan o'qib, agar o'sha qilingan sehrni ta'sirini kesadigan bo'lsa, bu joiz ekan, bu narsani qaytarilgani yo'q. Rasululloh yana marhamat qiladilar, kim qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, la adwa va la tiyarata va yu'jimuni al-fal. Islomda e'tiqodda biron bir kasallikni yuqadir deb e'tiqod qilish yo'q. Va yana shumlanish, folbinlik, shumlanish, biron bir kishi safarga chiqayotgan bo'lsa, qadimda arablarda shunday odat bor ekanki, bir qushni uchirarkanlar, qush agar o'ng tomonga qarab uchsa yoki to'g'riga qarab uchsa, demak ishi o'ngidan keladi. Chap tomonga qarab uchadigan bo'lsa, bu odam shundan shumlanib qiladigan yaxshi ishidan ham to'xtab qolar ekan. Mana bu narsa islomga to'g'ri kelmaydigan narsa, dedilar Rasululloh. Ammo bu yerda arab kalimasida, hadisda fol degan so'z ishlatilgan. Fol menga yoqadi degan ekanlar Rasululloh. Bu fol nima degani deb so'ralganda, hozirgi kundagi fol billarning foli emas. Bu fol degani tafaul, bir narsadan yaxshilikni alomatini olish. Ya'ni bir ishga qadam bosayotgan mahalingizda bir yaxshi ko'rgan odamingiz kelib qoldi. Buni o'zimizni ham xalqni ichida palonchini qadami yoqdi degan so'z bor. Bu narsa e'tiqodga daxl qilmasdan shunchaki og'izda so'z sifatida yurishi mumkin ekan. Ana shunday bir yaxshilikni ko'rganda, ha demak ishimiz yaxshi bo'lar ekan, oqibati yaxshilik bilan tugar ekan deb yaxshilikka yo'yib qo'yish, uni xayriyatga yo'yish, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'qullagan ish ekan. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad ashraka. Kimki bir ishni boshlamoqchi bo'lib turgan mahalda bir xunuk voqea yuz berdi-yu, mana palonchini qadami yoqmadi, mana u ish bo'lmadi, yoki ko'chada ketayotganda oldidan o'sha qora mushuk o'tib qolgandan keyin, mana qora mushuk o'tdi, bo'ldi, endi ishim orqasiga chappasiga ketdi degan e'tiqodga borgan odam shirk ketirgan bo'ladi degan ekanlar payg'ambar, u mushrik bo'lib qoladi. Qalu fama kaffaratu zalik, endi shuning kaffarati, shuni yo'qotish, rad etadigan nima deb so'raganlarida, shunda aytgan ekanlar, kim an yaqul, shunday deb duo o'qsin, kim Allohumma la khayra illa khayruk va la tayra illa tayruk va la ilaha illa g'ayruk deb o'sha ishini boshlayversin, undan hech qanday bir yomonlik shumlanishga bormasin. Xalaqallohu hadhihi an-nujum li salasin, bu osmondagi yulduzlarni Alloh taolo uch narsa, uch maqsad bilan, uch hikmat bilan yaratgan. Zinatan lis-samai va rujuman lish-shayatin va alamatin yuhtada biha, osmonga zinat bo'lsin uchun. Mana kechasi chiqib qarasangiz, osmon bir ajoyib holatda bo'ladi, zinat. Ikkinchisi, shaytonlarni osmonga ko'tarilib, farishtalardan sir xabar o'g'irlash uchun osmonga uchadigan jinlarni qaytarish uchun. Va uchinchi hikmat, shunga qarab odamlar o'zlarini, yo'llarini, ba'zi bir hisob kitoblarini chiqarib olishlari uchun yaratilgan. Faman ta'awwala fiha ghayra zalik akhta'a wa ada'a nasibahu va takallafa ma la ilma lahu bihi. Kimki mana shu aytilgan narsalardan boshqa maqsad yo'lida shu yulduzlarni ta'vil qilsa, u odam albatta qattiq xato qildi va o'zining Alloh taolo tomonidan beriladigan nasibasini yo'qotdi va kuchi yetmaydigan, ilmi yetmaydigan narsaga o'zini o'zi qiynadi, avvora qildi degan ma'no. Hozirgi kunda quloqlaringizga tushib qoladi, jurnallarda ko'rasizlar, televizorda, oynai jahonda ko'rasizlar, axborotlardan keyin shunday million odamlar ko'rib, tomosha qilib turadigan televizorga chiqib olib, ba'zi bir bema'ni odamlar, mana bu oyda falon yulduz Saturnni yo'nalishi bunaqa ketdi, shuning uchun yerdagilarga mana bunday ta'sir qiladi, ob-havo bundoq bo'ladi, mana shu yilda tug'ilgan odamlarni asabi buziladi, yoki bo'lmasam bu yil hozir falon yulduz falon tomonga qarab o'zgarib ketyotibdi, shuning uchun qo'y yilida tug'ilganlar uylanmasin, yoki tovuq yilida tug'ilganlar unaqa qilmasin, bunday qilmasin, ishi chappasiga ketadi degan so'zlarni aytadigan odamlar mana shu yulduzlarga qarab turib ma'lumot beradi, bular mushrik odamlar bo'ladi. Mo'min musulmon odamlar bunday narsalarga e'tibor berishlari mumkin emas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yana merhamet kıladılar ki iman itikadını buzulishiga, zayıflanishiga sebep bo'lib qoladigan ishlardan ogohlantirib. Inna min da'fil yaqin an turdiya an-nasa bi sakhatillah va an tahmadahum ala rizqillah va an tadhummahum ala ma lam yu'tikalloh. Inna rizqallohi la yajurruhu hirsu haris va la yaradduhu karahiyatu karih. Imonni zayıflantiradigan, kishining imoniga darz ketkazadigan ishlardan biri shuki Alloh taoloni xafa qilib, Allohning g'azabini keltirib, odamlarni rozi qilishliging. Ya'ni odamlar xursand bo'lsin, odamlar xafa bo'lib qolmasin mendan, falonchi yuf akamiz xafa bo'lib qolmasinlar mendan degan maqsad bilan Alloh taologa gunoh bo'ladigan ishlarni qilish bu iymonning dushmani ekan. Demak, u hokim, rayonning hokimi bizga shunaqa buyruq bergan. Shuning uchun biz ro'mol o'rashga ruxsat bermaymiz degan ish Alloh taoloning Qur'onida ro'mol o'rashni farz qilgan bo'lsa, Allohning g'azabini keltirib, u hokimlarni xursand qilaman, balkim hokimi unga buyurmagandir ham, o'zicha laganbardorlik qilib, tilyoqlamalik qilib, unga yaxshi ko'rinmoqchidir. Bu odamni iymoniga dars ketadi. Dars ketgandan keyin yaqinda sinib tushsa kerak. Va an tahmadahum ala rizqillah, Alloh taolo bergan rizqi uchun boshqa birovlarni, insonlarni maqtash. Yaxshi ham palonchi akamiz, palonchi shif akamiz bor ekanlar, mana rizq nasibamizga baraka kirib ketdi deyishlik Alloh taoloning g'azabini ketirar ekan. Shu, chunki bu rizqni Allohning o'zi yetkazayotibdi-ku. Va agar Alloh emas, o'sha palonchi shiflar yetkazayotgan bo'lsa, unda o'sha palonchi shiflar go'shimizni ustun qilib qo'ysin, nonlarni bekor qilib qo'ysin, ana kuponlarni yo'q qilib qo'ysin-chi. Yo'q, bu ishlar insonning qo'ldan kelmaydi. Insonning qo'ldan kelganda ular hamma tomonni arzonlashtirib, bekorga qilib qo'yardilar, hamma xalq ularni maqtab yotaverardi. Insonning qo'ldan keladigan ish emas, shuning uchun buning boriga ham, yo'g'iga ham Allohning o'ziga shukr qilish kerak bo'ladi. Agar rizqimiz kengaysa, Allohga shukr bo'ladi. Rizqimiz toraysa, o'zimizni, tabiatimizni yomonligidan, buning uchun Allohga endi tavba qilib, istig'for aytib, Alloh taolo huzurida yana sabr qilish kerak. Inna rizqalloh la yajurruhu hirsu haris. Hech qachon Alloh taolo beradigan rizq bir odamning qattiq harakati, hirsi bilan u kelib qolmaydi, ko'payib qolmaydi. Bir odamni yana shunga qarshilik qilishi bilan rizqu nasiba kamayib qolmaydi degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. إند منا بو حديث سيز بلان بزنى منا شنده آغر بر شرائط ده سبر برداشتين بولشمزگا اندهيد. الله تعالى بندسگا يخشلقن خخلسا منا شو دنيا ده عقوبت شو دنيا ده جزا مصيبت نبيرد تيزلشترد. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Alloh bandasiga yomonlikni xohlasa, bu dunyoda uning gunohiga yarasha yomonlik bermay turadi. Uning gunohiga yarasha jazo bermasdan turadi, toki qiyomat kunida jazosi, azobi, uqubati qattiq bo'lsin uchun. Shuning uchun islomga qarshilik qilgan, musulmonlarning yo'lini to'sgan ba'zi yo'l to'sar qaroqchilar, bosmachilar, bularning azobi, uqubati bu dunyoda tezroq kelmayotgan bo'lsa, ba'zi mu'min musulmonlar betoqat bo'lmasinlar. Ba'zi bir mu'min musulmonlar besabrlik qilmasinlar, xafa bo'lmasinlar, balkim iymonni taqozosi shuki, o'sha iymonimizga, islomimizga, urf-u odatlarimizga, tilimizga, dinimizga, alifboyimizga qarshilik qilayotgan bo'lsa, biz sabr-bardosh bilan ularga qarshi kurash olib borishimiz kerak. Buning uchun bizda ozgina matonat bo'lish kerak, sabr-toqat bo'lish kerak. Sabr-toqat bo'lsagina keyin ular bilan sekin borib maqsadga erishishimiz mumkin. Va g'alaba inshaalloh bizda bo'ladi. Inna ma'al usri yusran, albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Inna ma'al usri yusran, albatta qiyinchilikdan keyin qiyinchilik bilan, og'irlik bilan yengillik bor, g'alaba bor. Alloh taolo bu yerda usrni, qiyinchilikni bir marta bitta kalima bilan zikr qilib, orqasidan yengillikni takror aytayotgan ekan. Qiyinchilikdan keyin albatta yengillik bor, ammo shu qiyinlikka, mashaqqatga sabr qila bilish kerak inson. Sabr bardoshli bo'lsa, shu sabr bardoshi bilan unga qarshi tura oladi, haqiqat bilan birga bora oladi va oxirida g'alabaga erishadi. Buning uchun ham insonga, demak, sabr kerak. bardosh kerak. Ana u kofirlarni ham azobi uqubati yaqinda bo'ladi. Ularni ham boshiga musibatlar yog'iladi. Alloh ataylab ularni qattiqroq jazo bermoq uchun hozirgi kunda arqonini biroz uzunroq tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Inna izamal jazo ma'a izamil bala. Mukofotning kattasi musibatni katta kichikligiga qarab turib bo'ladi. Kimning musibati, kimni sinovi, imtihoni qattiq bo'lgan bo'lsa, kimga qattiqroq musibat mashaqqat yetgan bo'lsa, unga Xudo xolasi jannatning kattasi, jannatning kengi mo'li, mukofotni eng ulug'i nasib bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda islomi uchun, dini uchun biron bir musibatga, aziyatga ha u boshliqlar tomonidan, ha ba'zi bir mas'ul kishilar tomonidan agar yetayotgan bo'lsa, yoki odamlardan gap so'zga qolayotgan bo'lsa, u odam mustahkam tursin, mukofoti yana chala bo'lib qolmasin. Alloh taolo bermoqchi bo'layotgan savobdan u odam mahrum bo'lib qolmasin. Shuning uchun ham maktablarda ro'mol o'rab borayotgan qizchalarimiz, singilchalarimizga o'sha yerdagi bo'rilar, o'sha yerdagi bosqinchilar, o'sha yerdagi xalq dushmanlari, islom dushmanlari, bu millatni urfu odatiga dushman bo'lgan qaroqchilar agar qizlarimizni ro'moliga osilayotgan bo'lsa, ularni olib parcha-parcha qilib, burda-burda qilib yirtayotgan bo'lsa, yoki ba'zi bir joylardagi kelayotgan xabarlarga qaraganda ular ro'mollarni olib yirtayotgan, yoqayotgan bo'lsa, bunga qizlarimiz faqat endi sabr qilsinlar. Agar ular sabr qilsalar, sabrda mustahkam turadigan bo'lsalar, inshaalloh Alloh taoloning mukofotini eng kattasini ana shu qizlarimiz, zaifalarimiz oladilar inshaalloh. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ. Alloh taolo agar bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularni Alloh taolo sinab ko'radi. Ularni qattiq bir musibat bilan sinab ko'radi. Agar kimki mana shu musibatga sabr qilsa, rozi bo'lsa, Alloh berayotgan shu kunga rozi bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ulardan rozi bo'ladi. Agar qaysi bir qavm boshiga kelgan bu musibatdan, mashaqqatdan, qiyinchilikdan xafa bo'lsa, g'azabi kelsa, nega biz musulmon bo'ladigan bo'lsak, hadeb bizga qiyinchilik bo'laveradi, bore deydigan bo'lsa, bu o'sha g'azab qilgan bo'ladi, bularga Alloh taoloning ham g'azabi bo'ladi. Alloh bundan asrasin. Mana hozir sizlarga, bizlarga har xil yo'llar bilan qarshiliklar, tazyiqlar bo'lishi mumkin. Sen musulmon bo'lganing uchun emas, dedilar ularni. Juda ham bir shaytoniy makruhiyalar borki, to'g'ridan to'g'ri siz musulmon bo'lganingiz uchun, namoz o'qiganingiz uchun, ro'mol o'raganingiz uchun ham ba'zi o'rinlarda deb aytavermaydilar. Balkim boshqa bir aybini, boshqa bir qing'ir qiyshiq tomonini topishga harakat qiladilar. Ana shunday o'rinlarda mu'min musulmonlarni yana ham irodalari, iymonlari mustahkam, mukammal bo'lishi kerakkim, o'sha kofirlarni, o'sha munofiqlarni tillari 20 ta, 1000 ta tili bor ularniki, bugun bir xil gapirsa, ertaga yana bir boshqa xil so'zlarni aytib turaveradilar. Kecha Moskvadan chalayotgan muzikaga o'ynaganlar, ertaga Washingtondan chalgan muzikaga hech qiynalmasdan o'ynayveradilar. Ularni iymoni bo'lsa ekan, bir xilda tursa, ularni ixtiyori o'zida emas, u bechoralarni ham tushunish kerak. U bechoralarning knopkasi boshqalarning qo'lida, hokimlarning qo'lida, o'zini ixtiyorida emas-da, ularga afsus qilishimiz kerak bo'ladi. Bechoralar, ular o'zida ixtiyori yo'q odamlar, ammo ularga qo'shilib, ular o'ynayotgan musiqaga bu yoqdagilar ham o'ynayveradigan bo'lsa, o'shalarga qo'shilib inson do'zaxga qarab ketib qolishi mumkin. Biz mayli ana shunday bo'layotgan ba'zi bir noxushliklarga sabr qilamiz. Alloh taolo demak bizga ko'pgina mukofot savob bermoqchi ekan. O'sha singillarimizni ko'plarini ko'z yoshlari bilan yozgan xatlari bizni qo'limizda turibdi. O'sha xatlarga javobimiz shu. Undan tashqari yana bir narsani biz sizlarga eslatishimiz kerakki, sizlar mabodo bizga o'sha maktabdagi bo'layotgan ba'zi iymonsiz o'qituvchilardan bo'layotgan qarshiliklarni yozadigan bo'lsanglar, biza o'sha kishidan qo'rqqanimiz uchun otlarimizni yozmadik, sinfimizni yozmadik desanglar bo'lmaydi. Unda sizlar o'zingizlar ham demak Xudodan emas, maxluqdan, bandasidan qo'rqqan bo'lib qolasizlar. Agar sizlarda iymon butun bo'lsa, ularniku iymoni chala-chulpa ekan, ularni iymoniga dars ketgan ekan, ularning iymoniga o'sha qizil qurtdan tushib qolgan ekan, o'sha yeb yotibdi hali ham. Ammo sizlarga nima bo'lgan? Ularku o'zini boshlig'idan qo'rqar ekan, Xudodan qo'rqmas ekan, Qur'onga yurmas ekan. Sizlarga nima bo'lgan? Sizlar agar yagona Allohni o'zidan qo'rqadigan bo'lsanglar, bo'lgan voqeani olmasdan, qo'shmasdan, kamaytirmasdan bor gapni yozinglar. Qaysi chisloda, qaysi kunda, qaysi kishi tomonidan nima deyilgan, nima muomala qilinganini hech bir olmasdan, qo'shmasdan yozinglar, tegiga o'zingizlarni imzoingizni qo'yinglar. Qaysi o'quvchi qanaqa aziyat, musibat chekkan bo'lsa, o'sha o'zini nomini, ismini yozsin, sinfini yozsin, maktabini yozsin, nomerini yozsin, qaysi soat ekanini yozsin, yonidagi o'quvchilar, o'rtoqlari guvohlikka o'tsin. Yoki agar Xudodan qo'rqmaydigan bo'lsa, ular kimlardandir qo'rqadigan bo'lsa, guvohlikka o'tmaydi, bosh tortadi, qo'ysangchi men nima qilaman o'zimga shunday g'alaba orttirib deb. Unday ishlaringiz bilan sizlar hech qayerga bora olmaysizlar. Bizga xat yozadigan bo'lsanglar, yumaloq xat qilmanglar, imzosiz xat qilmanglar, ochiq oydin yozinglar. Axir sizlar nimadan, kimdan qo'rqasizlar? Haqiqat biz tomonda, qonun bularni chiqargan qonun ham aslida biz tomonda. Ular qonunni deb o'ylab qarasangiz, demak odamlarni aldash uchun chiqarib qo'yganga o'xshaydi. O'zlari qonun chiqarib, o'zlari amal qilmaydilar. Ilgari sovet maktabi derdilar. Endi sovet degan narsa yo'q, o'ldi. Uni allaqachon ko'milib ketganini ko'ra olmay ham qoldinglar sizlar. Hozir go'rni ham istab topa olmaysizlar. Qatqa ko'milganini ham bilmay qoldi, ketdi. Xudoga shukr, alhamdulillah kim? Alloh taolo alhamdulillahillazi azhaba annal hazan. Allohga hamd sano bo'lsin kim bizlarni shunday hazandan, qayg'u hasratni kattasidan qutqardi bizni. Shuning uchun sizlar Allohdan qo'rqinglar. O'sha sovet maktabi degan gap yo'q endi. Endi bu yoqda bu iymon e'tiqodli kishilarning maktablari bo'ladi va maktabda ro'mol o'rab yurish mumkin emas degan qonun bo'lsa, ular ko'rsatsinlar. Maktabda ishton kiyish mumkin emas. Ishtonsiz borib borish kerak maktabga, bosh yalang bo'lib borish kerak maktabga, alvosti o'xshab borish kerak maktabga degan gap hech qayerda yo'q. Shuning uchun sizlar bor so'zni, o'shalar aytgan so'zni yozib beringlar. Ularni hammasi ham emas, ularning ishlarida iymon e'tiqodli kishilar ham bor. Biz ular haqiga doimo duo qilamiz, ammo ishlarga aralashib qolib, maktabni shonini bulg'ayotgan ustoz degan ulug' nomga isnod keltirayotgan o'qituvchilar ham borki, ularga o'z vaqtida javob berish kerak. Axir o'qituvchi degan ham oson ish emas. O'qituvchilik qilib qancha odamlarni sochi soqollari oqarib ketgan, qanchalarini shu yo'lda sog'liklari ketgan, ana shunday ko'p yaxshi xizmat qilgan iymonli o'qituvchilarni ham shoniga ba'zi bir iymonsizlari isnod ketayotganlar bor ekan. Shuning uchun o'ylaymizki, boshqa iymonli o'qituvchilar ham bunga ahamiyat beradilar. Endi qo'limizda mana bu jurnal, Saodat degan jurnal, buni 3-chi, 4-chi sonida mana katta qilib bitta kelinga o'xshaganini suratini solib chiqarib qo'yibdilar. Bu bir riyokorlikka o'xshagan, o'zlarini shunday bir tashviqot qilib, reklama qilib chiqaribdilar. Hammayli agar yaxshi odam bo'lsa, reklama qilsa, tashviqot qilsa, biz unga hech qanday e'tirozimiz bo'lmasdi. Lekin bu yerda gap shundaki, odamlarni din e'tiqodini chalg'itish, men sizning ruhingiz bilan gaplashaman deb yozibdi. Bu tuhmat, bu ig'vo, bu muttahamlik. Hech bir inson o'lgan odamni ruhi bilan gaplashishi mumkin emas. Qarangki, kelib-kelib Alisher Navoiyning ruhi yoki Amir Temur ruhi mana shunga o'xshaganlarga, ularning kuni shunga o'xshaganlarga qolgan bo'lsa, Alisher Navoiyning ruhi yugurlab borib, shular chaqirsa borib gaplashaveramiz. Amir Temurning ruhi qilpillab borib, mana shular chaqirsa borib gaplasharmiz. Hech narsadan hech narsa yo'q. Yozgan gaplari qarangki, ki uyining oldida avliyo bor, o'shanga sig'insa kim bo'lmaydi deb, bularni mana targ'ib qilayotgan narsa mozorga sig'inish, o'liklarga sig'inishni bular ta'kid qilayotibdi.